Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Партиите на албанците во Македонија, па дури и представници на владеачката ДУИ, се незадоволни од работата на владата. Проблемот со името е главна пречка за интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија, но застојот во реформите може да биде дополнителна. Косовските албанци бараат порешително дејствување на Еулекс, за србите пак тој не е добре дојден.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонската влада води погрешна политика, односно промовира моноетнизирање, сметаат представници на партиите на албанците во Македонија, па дури и членови на владеачката ДУИ. Серија потези на владата предизвикаа негативен набој кај албанците, кои пак не веруваат во можноста од нов конфликт, но ја губат вербата во институциите. Од ДУИ наведуваат дека недоразбирањата треба да се надминуваат низ јавни дебати. Пелагија Младеновска.
Незадоволството на албанците расте, велат политичарите од албанскиот блок, почнувајќи од проекти како енциклопедијата, па изучувањето на македонскиот јазик во прво одделение во албанските паралелки, се до проектот 2014, само дополнително ги нарушуваат и така кревките меѓуетнички односи. Пратеникот Сафер Незири од Демократската унија за интеграција, коалициониот партнер во владата, вели дека промовирањето на тие проекти во еден краток временски период предизвикал негативни чувства кај граѓаните.
Тоа е фактички реалната слика во Република Македонија околу овие работи. Ние разговараме со граѓаните, како што знаете дека промовирањето на енциклопедијата тоа предизвикуваше влошување на меѓуетничките односи, промовирањето на разните проекти во овој временски период, да кажам навака, мислам дека тоа предизвикуваше една негативен напој кај граѓаните во Република Македонија, особено од кај албанците.
Адриатик Имери од Нова демократија вели дека и анкетите покажуваат дека албанците не се задоволни од работата на владеачката гарнитура.
Владата води погрешна политика во насока на моноетнизирање на државата и Македонија сака да ја докаже не во својата реалност како мултиетничка, туку сака да ја докаже како моноетничка и монорелигиозна.
Од Нова демократија вела дека проблемите треба да се решаваат во рамките на институциите, но ако работи додаткон полошо, тогаш партијата на албанците која е на власт треба да ја поднесе одговорноста.
Јас сепак не верувам дека би можело да има конфликт или да се повтори 2001-во. Но на друг начин албанците можат многу лесно да ја изгубат довербата во институциите и како така да не ги почитуваат институциите на државата.
Од ДУИ пак вела дека со јавни дебати може да се надминат ситуациите кои ги раздвојуваат граѓаните.
Да се искаже мислењето и да се промовираат и позитива фактите, аргументите од едната и од другата страна за надминување на ситуацијата и покажување на една позитивна енергија пред нашите граѓани.
Политичарите како едни од причините за незадоволство на албанците го наведуваат и тоа што земјата стагнира на патот кон приклучување во Европската унија и НАТО. Неколку анкети спроведени во изминатиот период покажа дека албанците не веруваат во работата на премиерот, загрижени се за меѓуетничките односи и не се чувствуваат како рамноправни граѓани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Проблемот со името и натаму е главна пречка за членството на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Меѓутоа, во меѓувреме, како да се забораваат другите обврски на патот кон евроатлантските интеграции, а некои аналитичари сметаат дека има застој во реформите. Слаѓана Божиновска.
Изминативе неколку месеци по добивањето на позитивниот извештај од страна на Европската комисија покажаа дека спорот за името го стави во втор план реформскиот процес, но дека тој останува важен за европската агенда, на што укажуваа неколкупати еврокомесарот за проширувањето Штефан Филе и евроамбасадорот на Европската унија во Македонија Ерван Фуере. На европската агенда не треба да се работи само пред објавување на клучните извештаи и гласат пораките. Во клучен момент навраќањето кон реформите ќе биде најважно, но може да се постави проблемот на недостигот време, потребните резултати да се постигнат, предупредува професорот Ивица Јосифович.
Сметам дека со самото решавање на името владата ќе мора, владата и собранието ќе
мора да се дадат во максимални заложби за отстранување на останатите проблеми, односно за решавање на реформскиот процес. Иако сметам дека тоа ќе биде многу мало време за да се постигне некаков успех, па може да се доведеме во ризик тие реформи да немаат и некаков многу посебен конкретен резултат.
Голем дел од законите со европско знаменце треба да се донесат, а уште позначено е и нивното имплементирање. Реформите во судството, борбата против корупцијата, човековите права се области во кои се бара напредок, но видно се стагнира, вели Јосифович.
Во моментот ја би рекол дека сета таа работа стагнира. Собранието повеќе се занимава со некои непотребни работи, наместо да ги пушти оние закони кои што стојат се уште во владата или кои што се уште во комисиите на собранието, а кои што се со европски знак.
Политичкиот диалог се уште останува на ниво на партиски диалог, како и односот и комуникацијата со граѓанскиот сектор, кои што се области на кои се уште имаме забелешки и во кои ќе се бара напредок, вели аналитичарот Лјузим Хазири.
Во Македонија треба да почне еден поширок процес на политичкиот диалог. Треба да се воспостави поголемо јакнење на соработка и партнерството на владата со граѓанскиот сектор.
Не треба да се заборави дека Македонија ја очекува повторно оценување во следниот извештај на Европската комисија, велат експертите. Меѓу другото, препораката во претходниот извештај ја добивме и врз основа на дадени ветувања за напредок кој што се очекува. Законот за антидискриминација и имплементација на реформите во јавната администрација се дел од очекувањата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Изутрината во Скопје е ограбена експозитура на комерцијална банка. Грабежот го извршиле две вооружени лица, но за среќа нема повредени. Ваквите оружени грабежи станаа речиси секојдневие во Македонија, а посебно загрижувачки што има случаи кога криминални акти извршуваат и припадници на полицијата или армијата. Според дел од аналитичарите, тоа е последица на политизацијата на безбедносните структури. Марија Митевска.
Во полицијата и армијата лесно се вработуваат нови кадри и нивната проверка е сведена на минимум. Затоа има случаи кога некои нивни припадници извршуваат кривични дела, велат експертите. Од АРМ и МВР вела дека сите вработени треба да исполнуваат одредени критериуми. Двајца гардисти на АРМ во изминатава недела беа уапсени. Едниот е осомничен за убиство, а другиот за грабеж на банка. Двајца полицајци заработија кривични пријави поради злоупотреба на службената положба и овластување. Тие во 15 собраќајни незгоди на сторителите не им поднеле соодветни пријави за да не бидат законски казнети. Партизацијата при вработување во полицијата и армијата е најголемиот виновник за појавата на вакви случаи, вели професорот Владимир Пивоваров.
Само влегуваат личности со партиска припадност, неедуцирани, непрофесионалци и апсолутно немаат некакви морални квалификации и способности за таквите работи да ги извршуваат чесно пред се, а потоа квалитетно и професионално.
Секое лице кое сака да биде дел од армијата на Македонија мора да ги исполнува условите пропишани со Законот за служба во армија и правилникот за прием во неа, како што е случајот со двајцата уапсени гардисти, вели подпаролот на Министерството за одбрана Сашко Димов.
И двајцата припадници на АРМ во моментот кога пристапиле во армијата на Република Македонија, ги исполнувале сите услови предвидени со законот и во правилникот и дополнително на тоа имаат во моментот на пристапување во армијата на Република Македонија од основен надлежен суд уверение за него судување.
Министерството за внатрешни работи за зачувување на угледот на полицијата воведе строги и редовни контроли при работењето, така што секоја злоупотреба на должноста, како и несовесно и несоодветно постапување доведува до санкции, вели подпаролот на Министерството Иво Котевски. Без разлика дали се работи за дисциплинска постапка која се покренува во рамки на Министерството или за кривична постапка која се покренува во надлежните органи, вели тој.
Секој вработен во Министерството за внатрешни работи одговара соодветно за своите постапки и согласно постапките истиот или е наградуван или е казнуван.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Време е Еулекс да го смени начинот на дејствување, оценуваат дел од косовските аналитичари, додавајќи дека во спротивно неќе може да се бори против криминалот и другите негативни појави на Косово. За Србите од северниот дел на Косово, Еулекс не е неутрален и затоа не е добре дојден. Гоце Атанасов.
И покрај тоа што Еулекс од декември 2008 година стана во целост функционален, и албанската и српската страна на Косово оценуваат дека оваа мисија не го остварува својот мандат. Србите зборуваат за дејствување кое не е статусно неутрално, а некои аналитичари во Приштина се на мислење дека резултатите од досегашното дејствување на Еулекс се многу мали. Директорот на Косовскиот центар за безбедносни студии, Рамадан Кехаја, вели дека проблемите кои произлегуваат од дејствувањето на паралелните структури на северот на Косово може да се решаваат само доколку полицијата го смени пристапот кон ова прашање.
Пристапот на Еулекс треба да се смени и да биде порешителен во борбата со паралелните структури кои всушност се структури на државата Србија, кои дејствуваат во тој дел. Доколку тоа не се случи, Еулекс не може да остварува својата мисија.
По објавувањето на стратегијата за северот на Косово, Еулекс соопшти дека не учествувал во незината изработка и оти не стои зад неа. Денови вепак, непознати лица нападнале едно возило на Еулекс на контролниот пункт кај Зубин поток. Истовремено, за Србите од северот на Косово, Еулекс е неприфатлив.
Ми едноставно сматамо, значи, целосрпски народ кој живи на овом простору, а чини ми се и шире.
Ние едноставно, како српски народ кој живее на овој простор, а ми се чини и пошироко, сметаме дека Еулекс е институција која не е статусно неутрална, туку како што пишува во планот на Марти Ахтисари за создавање на уште една албанска држава на Балканот.
Вели еден од лидерите на косовските Срби, Марко Јакшич, кој е еден од 70.000 подписници на петицијата против Еулекс. Токму ваквото спротистовување на косовските Срби, но и на официјален Белград, според Кехаја, го невозможува Еулекс да спроведе некој од своите задачи на северот на Косово, како, например, целосната функционалност на окружниот суд во Митровица. Кехаја не исклучува можноста од натамошни напади врз Еулекс, како израз на незадоволството на Србите со неговата работа, но и поради факт дека Белград, по учеството на Србите на изборите јужно од Тибар, сета своја активност ќе насочил кон северот на Косово, каде што може да го задржи своето влијание.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Република Северна Македонија е име што ги задоволува грчките барања, изјавил заменик шефот на грчката дипломатија Димитрис Друцас во интервју за грчката телевизија Sky. Како што пренесува агенцијата МИА, тој рекол дека добро била позната грчката позиција за име со географска одредница и оти според таа логика секој можело да заклучи дека тоа било во рамките на размислувањата на грчката страна. Според него директните контакти меѓу двете страни, како што е престојната средба на премиерите Папандреу и Груевски, може да помогнат во процесот што се води под Обединетите нации. Друцас повторил дека услов за влез во НАТО, како и за почеток на преговорите со Европската Унија, е предходно решавање на прашањето за името. Средбата на врбот меѓу Европската Унија и државите на Западен Балкан, што ја подготува Шпанското председателство на Унијата, треба да ги вклучи сите фактори со уважување на меѓународното право и на сите чувствителни прашања. Ова во Брисел го изјави шефот на шпанската дипломатија Мигел Анхел Моратинос, додавајќи дека наскоро ќе биде утврден и точниот датум на собирот. Според првичните најави, самитот би требало да се одржи во Сарајево кон крајот на мај или во почетокот на јуни годинава. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху пред неговата денешна средба во Вашингтон со американскиот председател Барак Обама изјави дека Израел има право да гради нови еврејски населби во Источен Ерусалим. Во говорот пред произраелската лоби група во Вашингтон, тој изјави дека Ерусалим не е населба, туку главен град на Израел. На истиот собир американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека израелската политика на изградба на еврејски населби во Источен Ерусалим и на Западниот брег представува пречка за блискоисточниот мировен процес. Кина денеска соопшти дека незините односи со Соединетите држави нема да бидат нарушени поради одлуката на американската интернет страница Google за прекинување на цензурата за Кина и за пренасочување на прометот на својата кинеска страница во Хонг Конг. Кинеското министерство за надворешни работи соопшти дека за ова, меѓу другото, ќе се разговарала на американско-кинеските средби на високо ниво, најавени за мај годинава. Во Киргистан денеска активисти на опозицијата се судриле со полицијата во главниот град Бишкек и во градот Ош, каде што имало протести против председателот Курманбек Алиев.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.